Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Kello on varsin yli 2, joten aloitellaan toinen luentokurssilla liiketoimintatietoyhteiskunnassa. Täällä on nyt jonkin verran ehkä sellaista porukkaa, jotka eivät ole paikalla maanantaina, eikö tiistaina, joten kyselen, että oletteko saaneet muuta tiistaina sähköpostia. Teillä olisi pitänyt tulla semmoinen pitkähkö viesti, jossa kerrotaan tästä kurssista ja jossa on muun muassa Moodle-oppimisympäristön avain, jolla pääsette liittymään sinne oppimisympäristöön. Jos on päässyt käymään niin, että se posti ei ole tullut teille perille jostain syystä, esimerkiksi sen takia, että osalla esimerkiksi meidän maisteriopiskelijoista ei ole ollut vielä tunnuksia, niin lähettäkää mulle sähköpostia, niin mä laitan sitten teille henkilökohtaisena lisäpalveluna tämän viestin uudestaan, koska siinä kuitenkin on ihan oleellista tietoa. Suurin osa siitä löytyy korpistakin, mutta esimerkiksi se Moodlen avain ei siellä korpissa ole.
Onko millään pystynyt toistaa sitä Moodlen avainta? Mulla ei näkynyt olekaan viestiä.
Siis mun mielestä se on TJTA239FI13. Mutta mä en ole nyt ihan varma enää itsekään siitä. Mutta kokeilkaa nyt ainakin sellaisella, kaikki pienellä. Ja jos se ei sitten sillä avaudu, niin sitten laittakaa postia ja kysykää, niin mä laitan ne sitten uudestaan. Onko muita kysymyksiä, joita on tullut mieleen tässä parin päivän aikana tähän kurssiin liittyen? Ei ole. Kaikki tässä on harvinainen selvää. Jos niitä tulee, niin palatkaa asiaan, niin vastaillaan niihin. Tämän päivän teemana on tietoyhteiskunta. Ja jos mietitään sitä, että mitä te tämän luennon jälkeen toivottavasti osaatte, niin ehkä oleellisin asia olisi se, että teillä pitäisi olla jonkinlainen käsitys siitä, että mitä tuollainen tietoyhteiskunnan käsite tarkoittaa. Tietoyhteiskuntahan ei nykymuodossaan olisi mahdollinen, mikäli meillä ei olisi olemassa internettiä ja internettiin liitettyjä tietokoneita, joten tällä luennolla käydään myös hyvin lyhyesti läpi sitä, että millä tavalla tämä nykyisen kaltainen verkko ja internet on saanut alkunsa. Kurssinkin osaamistavoitteissa mainittiin, että pitäisi osata kuvata tätä tietoyhteiskuntakehitystä ja sen vaikutuksia niin suomalaisessa kuin globaalissakin kontekstissa. Ja tällä luentokerralla pikkusen katsotaan sitten sekä sitä suomalaista että globaalia kontekstia. Ja pohditaan sitten vielä sitä, että minkälaisia haasteita liittyy tähän tietoyhteiskuntaan ja tietoyhteiskuntakehitykseen. Ja millä tavalla niitä haasteita voitaisiin mahdollisesti pyrkiä ratkaisemaan. Tämä on tämän päivän epistolan sisältö, joten lähdetään pikkuhiljaa liikkeelle. Thank you. Bank Union tarjosi meille Elisan, sama firma, joka tarjosi meille eilen koko maan kattavan matkapuhelinverkon katkoksen. Siitä huolimatta kysäisin teille, että mikä teille jäi tästä videosta ennen kaikkea mieleen? Eli
ja erityisesti jäi, että jos Afrikassa on enemmän mobiililaitteiden käyttöä kuin sähköä, niin mistä sähköä saa, niin
mainittiin sellaiset asiat, jos ei kuulunut sinne taakse, että lyhyessä ajassa on tapahtunut paljon suuria yhteiskunnallisia murroksia, ja sitten ihmeteltiin sitä, että kun tuossa todettiin, että vuonna 2015 Afrikassa on enemmän mobiililaitteiden käyttöä kuin niitä, joilla on käytössään sähkö, niin mistä se sähkö tulee niihin mobiililaitteisiin. Tähän onneksi pystymme vastaamaan ihan suoraan sillä tavalla, että kun menette sinne Moodleen, niin siellä on sellainen elokuva tai dokumentti katsottavissa, kun tiedolla köyhyyttä vastaan. Ja ratkaisu tähän ongelmaan on aurinko. Siellä tosin ei käytetä aurinkovoimalla mobiililaitteita, vaan käytetään näitä One Laptop Per Child -pikkutietokoneita. Mitä muuta jäi mieleen tästä videosta? Videon tuotantotapa oli hyvin amerikkalaisen näköinen, se kyllä piti paikkansa. Toisaalta, jos vaihtoehtona on ei videota ollenkaan, niin valitaan sitten tämmöinen amerikkalainen lähestymistapa. Se, minkä takia mä näytin tämän, oli se, että niin siinähän tuli esille oikeastaan niin kolmea eri tällaista elämän aluetta, johon internet ja sitä kautta yleisesti tämmöinen tietoyhteiskuntakehitys on vaikuttanut. Ensinnäkin nämä yhteiskunnalliset mullistukset, joista tuossa mainittiin, Egypti. Toinen yleisesti tunnettu esimerkki, joka sivuttiin muun muassa siinä virtuaalivallankumousdokumentissa, on Iran. Ja yksi uusimmista tällä hetkellä meneillään olevista konflikteista, jossa verkolla ja verkon kautta välitettävällä tiedolla on merkittävä rooli, on Syyria. Toisaalta se verkko on vaikuttanut aika merkittävällä tavalla ihan meidän kaikkien yksilöidenkin elämään. Eli jos ajatellaan sitä, että mä olisin parikymmentä vuotta sitten kertonut jollekin, että mulla on mukana tämmöinen laite, joka käytännössä sisältää kaiken maailman tiedon, ja mä voin milloin tahansa tarkistaa, että minä vuonna tapahtui sitä, minä vuonna tapahtui tätä, tai kuka on tuo, tai kuka on tämä, tai katsoa sille TV-uutiset, niin ei kukaan olisi uskonut sitä. Tämä liittyy sellaiseen ihan yleiseen ilmiöön siitä, että lyhyellä aikavälillä teknologian kehitys tyypillisesti yliarvioidaan, mutta pitkällä aikavälillä se sitten aliarvioidaan. Ja se, mitä seuraa sitten tästä teknologian kehityksestä, on liiketoiminnan ja kaupallisen toimintaympäristön muutos monella tavalla. Siitä seuraa myöskin se, että yksilöt hirveän helposti joutuu yhteiskunnassa ja toisaalta sitten liike-elämässä aika lailla keskenään eriarvoisiin asemiin sen mukaan, millä tavalla he osaavat tätä teknologiaa käyttää ja millä tavalla he sitä teknologiaa arjen toiminnoissaan hyödyntävät. Ja se on oikeastaan tämän kerran luennon teema. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että mikä on tämmöinen keskeinen tekijä tietoyhteiskunnassa, niin se näkyy oikeastaan jo ihan siinä sanassa. Suomen kieli on tässä suhteessa pikkusen hampaaton. Meillä ei oikein ole sellaista selkeää erottelua tiedolle ja tietämykselle ja datalle, niin kuin esimerkiksi englannin kielessä on. Ja sitä kautta tämä meidän tietoyhteiskunta saattaakin kuulostaa pikkusen vähemmän pohdokkaalta käsitteeltä kuin esimerkiksi information society tai knowledge society tai vastaavat termit, joita muun muassa noissa anglosaksisissa kielissä on. Mutta tuo keskeinen käsite, joka liittyy tähän tietoyhteiskuntaan, on tieto tai tietämys. Ja tämä teoretisointi, joka liittyy tietoon tai tietämykseen osana yhteiskuntaa ja yhteiskunnallisia muutoksia, on suunnilleen 50 vuotta vanhaa. Vuonna 1962 tuollainen itävaltalais-amerikkalainen taloustieteilijä kuin Fritz Malu julkaisi teoksen The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Ja se on eka kerta, kun kirjallisuudessa, nimenomaan tieteellisessä kirjallisuudessa, otetaan tietämys merkittäväksi yhteiskunnalliseksi tuotannon tekijäksi ja merkittäväksi yhteiskunnalliseksi tuotantovoimaksi. Tämä Maalu on siinä mielessä mielenkiintoinen henkilö, että hän on yksi näitä suuria eurooppalaisia ajattelijoita, jotka olemme omaa tyhmyyttämme menettäneet Yhdysvalloille. Hän syntyi 1900-luvun alussa Itävallassa ja suoritti tohtorin tutkinnon Viinissä, mutta sitten 1930-luvulla natsien noustua valtaan. Hän pakeni Yhdysvaltoihin ja sai Yhdysvaltain kansalaisuuden vuonna 1940, ja niitä hän yhdysvaltalaisena kirjoitti itsensä historian kirjoihin henkilönä, joka keksi tietämystalouden ja tietämysyhteiskunnan. Jonkin verran tuon Maalukin jälkeen tällainen liikkeenjohtamisen guru, joka suurimmalle osalle teistäkin on varmaan noista johtamisen kursseista tuttu, kun Peter Drucker kirjoitti myöskin siirtymisestä materiaan perustuvasta taloudellisesta yhteiskunnasta tietämykseen perustuvaan taloudelliseen yhteiskuntaan. Drucker totesi, että tietokone on tietämystaloudelle sama kuin voimalaitos sähköyhtiölle. Informaatio on aivan kuten sähkökin yksi energian muoto. Seuraavan kerran merkittävää teoretisointia tapahtui vuonna 1977, jolloin tällainen henkilö kuin Mark Porat laati itse väitöskirjan tämmöisen tutkimuksen, jossa hän ihmetteli informaatiotaloutta ja päätti erottaa sieltä kaksi erilaista sektoria. Näistä ensimmäinen on primäärisektori, jossa tietämys on keskeinen lopputuote ja kaupankäynnin kohde. Mikä voisi olla esimerkki tämmöistä primäärisektorin toimijasta? No opetus on hyvä esimerkki. Tässähän nyt lähtökohtaisesti minä välitän teille jonkinnäköistä informaatiota, tietoa ja tietämistä ja toivon, että se johtaa toisaalta siihen, että te omaksutte jotain tästä tiedosta, mutta ennen kaikkea, että te tuotatte sen perusteella sitten uutta tietoa. Sitten on tällainen sekundäärisektori, jossa tietämistä hyödynnetään osana muuta toimintaa ennen kaikkea sisäisesti. Eli käytännössä esimerkiksi se, että on jotain osaamista, joka liittyy vaikka tuotekehitykseen. Se voi olla hyvinkin tällaista alkeellista osaamista. Tiedetään vaikka, että miten pitää tehdä lapio, että sillä lapiolla on hyvä lapioja. Niin silloin toimitaan tämmöisellä sekundäärisellä tietämyssektorilla. Tämä Poratin kokonaislisäarvoajattelu, jossa on ideana siis se, että katsotaan sitä, että kuinka suuri osuus yhteiskunnan bruttokansantuotteesta perustuu tietämyksen hyödyntämiseen, on tällä hetkellä myös OECD:n käytössä, kun se arvioi yhteiskuntien kehitysasteita. OECD:n määritelmän mukaan yhteiskuntaa voidaan pitää tietämysyhteiskuntana, jos sen bruttokansantuotteesta yli puolet tuotetaan ja yli puolet työntekijöistä työskentelee informaatiotaloudessa. Silloin yleensä puhutaan myöskin tämmöistä postmodernista jälkiteollisesta palveluyhteiskunnasta, ja muun muassa Suomi on tällä hetkellä tässä tietämysyhteiskunnan vaiheessa jo meneillään. Toisaalta nykyään sitten, jos ajatellaan noita teoreetikoita, 77 on toi Porat viisautensa sanonut, niin silloin ei tiedetty oikeastaan vielä mitään tietoverkoista. Ja nykyään tämä verkottuneisuus on otettu yhdeksi merkittäväksi muuttujaksi, kun arvioidaan sitä yhteiskunnan kehitysvaihetta. Tällainen sosiologi Manuel Castells, joka aikoinaan on tehnyt paljon yhteistyötä, mutta muun muassa tämän kuuluisan sinisen kirjan kirjoittaneen Pekka Himasen kanssa, on ottanut käyttöön tällaisen verkostoyhteiskunnan käsitteen. Sille on Castellsin mukaan ominaiset informaatio, pervasiivisuus, joustavuus ja konvergenssi. Tietämysyhteiskunta on siis yhteiskunta, jossa lähtökohtana on se, että tietämys on merkittävä tuotannontekijä. Siitä, millä tavalla tietämys tai informaatio toimii tuotannontekijänä ja minkälaisia erityispiirteitä siihen liittyy, puhutaan lisää ensi viikon tiistaina. Tällä viikolla, tämä torstai, käytetään siihen, että puhutaan tästä tietoyhteiskunnasta ehkä vähän konkreettisemmalla tasolla. Ja lähtökohtana onkin se, että aletaan määritellä sitten sitä tietoyhteiskuntaa. Tässä on sellainen esimerkki tilanteesta, joka on ominaista esimerkiksi televisiosaarnaajille yleensä. Eli tehkää sillä tavalla, kun minä sanon, mutta älkää tehkää sillä tavalla, kun minä teen. Eli ne, jotka tekevät tällä hetkellä kandidaatin tutkielmaa, muistavat, että siellä on sanottu, että Wikipedia ei ole missään tilanteessa hyvä lähde. No, tässä nyt on se poikkeus, joka vahvistaa säännön, koska löysin Wikipediasta itse todella hyvän määritelmän tietoyhteiskunnalle. Sitä ennen kyselisin kuitenkin teiltä, että minkälaista määritelmää te tietoyhteiskunnalle tarjoaisitte. Joku nopeasti tietysti tarkoitan sen sieltä Wikipediasta ja lukee sen kirkkaalla ja kuuluvalla opiskelijan äänellä, mutta jos ihan itse ajattelette, niin mitä sanoisit? Kannattaa luoda semmoisia kannustavia katseita naapuriin, koska täällä on niin osa porukasta sellaisia, jotka mä tiedän nimeen. Ja jos nyt näyttää siltä, että tämä menee kovasti monologiksi, mä otan käyttöön samanlaisen systeemin kuin mikä oli mulla Saksan opettajalla aikoinaan. Eli se ihan reilusti riippumatta siitä viittasiko vai eikö viittasi, valitsi sieltä jonkun reppanen, joka joutui sitten koko luokan edessä taivuttamaan vaikkapa jonkin adjektiivin. Mitä tarkoittaa tietoyhteiskunta? Kaikilla on siitä jokin käsitys. Ja teidän käsitys on varmaan ihan yhtä hyvä kuin se käsitys, mikä tuolla Wikipedian kirjoittajilla on.
Voisi lähteä johtamaan sitä tietotalouden käsitteestä, että tietoyhteiskunta on yhteiskuntaisessa tietotaloudella merkitty verokunnan.
Joo, siinä on yksi aspekti saattaa selville. Mitä muuta tulisi mieleen? Jos mietitte tota ihan alussa nähtyä videota, siinä oli se talous siellä lopussa. Mikä muu yhteiskunnallisen toiminnan osa-alue siellä tuli katettua? Siellä tuli katettua poliittinen toiminta ja sen lisäksi siellä tuli katettua myöskin kulttuurinen toiminta tietyllä tavalla. Eli jos ajatellaan sitä, että luodaan sosiaalisia rakenteita ja vastaavia, niin sekin on oleellista. Tässä Wikipedian määritelmässä lähdetään ensi liikkeelle siitä, että mitä sillä tiedolla voidaan tehdä. Wikipedian mukaan tietoyhteiskunta on yhteiskunta, jossa tiedon luonti, jakelu, diffuusio, käyttö, integrointi ja muokkaaminen on merkittävää taloudellista, poliittista ja kulttuurista toimintaa. Siinä on tämmöinen hyvä muistisääntö, jonka avulla pystyy määrittelemään tietoyhteiskunnan. Mä eilen täällä avaudun siitä, että kun on uudet lelut 3 vuoden jälkeen, niin yksi asia ei ole muuttunut, että meillä ei ole edelleenkään saatu kunnollisia esittäjä näyttäjä. Joten kun olen sen verran turhamainen, etten uskalla laittaa tänne silmälaseja, että näkisin lukea näitä muistiinpanoja, niin sen lisäksi mä antaa hirvittävän kaiun tuon mikrofonin, niin välillä joudun kääntymään tuonne taaksepäin, mitä teille kovasti pahoittelen. Tämä tietotalous, joka tuli mainittua, niin on tämän tietoyhteiskuntatermin tämmöinen taloudellinen vastinpari, jossa huomio kiinnitetään siihen, että vaurauden luonti perustuu ennen kaikkea sen ymmärryksen ja tietämyksen taloudelliseen hyödyntämiseen. No jos mietitään sitten sitä, että millä tavalla sitä tietoyhteiskuntaa voidaan katsella, niin tuli jo mainittu, että me voidaan katsoa sitä taloudellista näkökulmasta. Eli ihmetellään sitä, että mikä on sen tiedon merkitys tai informaation merkitys taloudellisena tuotannontekijänä. Ja jos nyt ajatellaan vaikkapa Suomen kaltaista yhteiskuntaa, niin tämä on siinä mielessä hirveän oleellinen tietoyhteiskunnan ulottuvuus, että se tieto ja informaatio ja osaaminen, mitä meillä on, on oikeasti ainoa asia, millä me voidaan kilpailla tällä hetkellä maailmantaloudessa. Ihan mitä tahansa me tehdään. Jos me ruvetaan tekemään vaikka niitä lapioita, niin meidän työvoimakustannus on takuu varmasti niin kova, että me ei pystytä kilpailemaan noiden Kiinan ja Intian digipajojen kanssa siinä tuotannossa, siis siinä ihan fyysisessä tuotannossa, vaan se, millä me voidaan kilpailla, on se, että me osataan jotain. Me osataan tehdä jotain paremmin, me osataan tehdä jotain tehokkaammin, me ymmärretään sitä meidän asiakasta paremmin. Tämä aika usein tuntuu unohtuvan esimerkiksi näitä elinkeinoelämän keskusjärjestöiltä, jotka viime aikoina on toivottaneet sitä, että nyt pitää prosentilla laskea palkkaa, koska meillä on ihan hirveän huono kilpailukyky. Kaikkihan tietää, että ei ongelmalla se, että meillä on liian kovat palkat, vaan ongelma on se, että meillä ei ole mitään sellaista myytävää, jota joku haluaisi ostaa. Eli meillä on pikkusen päässyt tämä osaaminen nyt jostain syystä rapautumaan, kun ensin meni hirveän hyvin Nokian ja Nokian kanssa, ja sitten tapahtui jotain. Silloin, kun tarkastellaan tietotaloutta, niin tarkastelukohteena on nimenomaan sen yritystoiminnan ja talouden toiminnan muutos. Siitä ensi viikon tiistaina syvällisemmin lisää. No sitten voidaan tarkastella asiaa myös teknologista näkökulmasta. Silloin ollaan kiinnostuneita siitä, millä tavalla on onnistuttu innovoimaan, millä tavalla teknologia on kehittynyt ja millä tavalla esimerkiksi ihmisten jokapäiväinen elämä on muuttunut. Ja tässä on tapahtunut Suomessakin yllättävän paljon muutoksia ihan 10 vuodessa. Jos ajatellaan vaikka sitä, kun minä tulin tänne töihin, niin sähköposti oli suunnilleen hienointa informaatioteknologian hyödyntämistä, mitä opiskelijoiden kanssa ja yleensä opetuksessa pystyttiin käyttämään. Sen jälkeen on keksitty kaikennäköistä jännää sosiaalista mediaa ja virtuaaliopetusta ja muuta. Ja se on muuttanut yllättävänkin paljon jopa tätä yliopiston toimintaa. Toisaalta sitten taas mietitään sitä, että kun siinä edellisellä luentokerralla katsotussa dokumentissa katsottiin vaikkapa sitä Napsterin historiaa, niin siinähän taas se mullistus on ollut vieläkin suurempi. Kokonainen toimiala on joutunut muuttamaan toimintansa perusteita. Ja en tiedä, katsoiko joku tiistaina, kun tuli ajankohtainen kakkonen, jossa keskusteltiin suomalaisen lehdistön tulevaisuudesta. Lehdistö ja yleensä viestintätoimiala on kanssa kohdannut huomattavia muutoksia. 80-luvun puolivälissä kaikille suomalaisille tuli kotiin sanomalehti. Kuinka monelle teistä tulee tällä hetkellä kotiin paperinen sanomalehti? No muutama, joka tunnustaa. Mulle tulee sanomalehti, mutta se tulee digitaalisena, tai siis oikeastaan näiden vanhempien digilehtejä, kun en itse halua maksaa siitä, mutta sitähän he eivät tiedä. Ja sitten on tämä sosiaalinen näkökulma. Jos ajatellaan sitä, että millä tavalla viestitään, millä tavalla kerrotaan ihmisille, että mitä meille kuuluu, niin merkittävä muutos on tapahtunut 6-7 vuodessa. Joskus aikoinaan olisi ollut 2006 tai 2007, kun liittyin Facebookiin, niin siellä sai olla kyllä kohtalaisen keskenään. Mutta nykyään, niin jos joku ei ole Facebookissa, niin en sille viitin paljon joulukortteja lähetellä, kun oma vika, kun ei halua katsoa mun hienoja kuvia Facebookista. Tai jos tapaatte kaverin kaupungilla ja kaverilla on teille suuria uutisia, että joo, sain tästä ja tästä tentistä vitosen tai valmistuin tuoksi ja tuoksin kaikki sanat, että no joo, kuin Facebookista, oliko mitään muuta. Ja todetaan, että no niitä oikeastaan ollut. Tämä on itse asiassa nuorten keskuudessa kaikkein merkittävin tämä muutos. Jos katsotaan sitä, millä tavalla nuoret, siis nuoret tarkoittaa tässä vaiheessa tämmöisiä teini-ikäisiä, käyttäytyy, niin vielä tuossa 90-luvun loppupuolella on ihan tyypillistä, että nuoret lähti vetelehtimään kaupungille ihan suurina joukkoina. No, vetelehtiihän niitä siellä nykyäänkin, mutta tutkimusten mukaan tilanne on se, että kun nuoret vetelehtii kaupungilla, niin ne vetelehtii siellä jonkin asian takia. Eli ne on tullut tekemään sinne jotain. Ne on ensin sopinut esimerkiksi Mesessä tai Fasessa tai mitä näitä nyt onkaan, että mennään Kompassille räkimään ja sitten ne tulee Kompassille räkimään. Kun taas aikaisemmin ne tuli vaan ensin siihen Kompassille ja keskusteli keskenään ja päätti, että jäädäänpä tähän Kompassille räkimään. Eli tämmöinen hengailu on tutkimusten mukaan nuorten osalla siirtynyt selvästi verkkoon. Voidaan puhua tietoyhteiskunnallistumisesta, joka tarkoittaa siis sitä, että tietoteknologiaa, informaatioteknologiaa ja sen kautta välitettävää tietoa on alettu hyödyntää yhteiskunnan toiminnassa, yhteiskunnan toimintojen ohjaamisessa ja muussa vastaavassa huomattavasti aikaisempaa enemmän. Millä tavalla sitä voidaan mitata? No sitä voidaan mitata varmaan monella eri tavalla, mutta Suomessa virallinen mittaaja eli Tilastokeskus mittaa sitä sillä tavalla, että se tutkii kotitalouksien laitehankintoja, se tutkii tieto- ja viestintäteknologioiden käyttömahdollisuuksia, eli kuinka monella suomalaisella on esimerkiksi pääsy nopeaan internet-yhteyteen. Se tutkii käyttöosaamista, mitä sillä teknologialla osataan tehdä, ja se tutkii asenteita, mitä mieltä ihmiset on tietotekniikasta ja sen hyödyntämisestä. Tämä on merkittävä asia siinä mielessä, että Kun mä itse aloitin tietojärjestelmätieteen opinnot Jyväskylän yliopistossa vuonna 1995, siis 17 vuotta, ei 18 vuotta tulee kohta siitä kuluneeksi, niin me oltiin toinen ikäluokka, jolle jaettiin sähköpostitunnukset ihan automaattisesti. Siis ilman, että me kysyttiin, että halutaanko mennä. Ja meistä 35 aloittaneista oli melkein 10, jotka ei halunnut ottaa sitä vastaan, koska heidän mielestään se oli valtionvaroille tuhlaamista. Ja tämä on nyt tällainen sähköpostitunnus, jolla voi lähettää typeriä viestejä toisilleen. Näistä henkilöistä pari on tällä hetkellä muun muassa professoreita ja uskoisin, että he ovat joutuneet asenteellisen kanssa vähän taipumaan ja ottamaan sen sähköpostin käyttöön, vaikka se valtionvarojen tuhlaamista olisikin. Suomessa tätä tietoyhteiskunnallistumista on tutkittu yli 10 vuoden ajan. Sitä alettiin tutkia tuossa 90-luvun loppupuolella. 90-luvun puolivälissä käytännössä ensimmäiset kärkikäyttäjät alkoivat hankkia kotinsa internetyhteyksiä vastaavia vehkeitä. Ja 98-99 tilastokeskus sitten alkoi tutkia siten, että sitä, että millä tavalla tämä tietoyhteiskuntakehitys on mennyt eteenpäin. Ja muutokset on ollut aika merkittäviä tuon reilun 10 vuoden aikana. Päätulos voidaan tiivistää tuollaiseen yhteen lauseeseen. Uusien välineiden käyttö on tullut osaksi enemmistön arkipäivää vanhempia eläkeläisiä lukuun ottamatta. Tosin tässäkin tällä hetkellä on meneillään merkittävä muutos. Kaikkein eniten Facebookin käyttö tällä hetkellä kasvaa yli 64-vuotiaiden naisten keskuudessa. Eli kohta siellä on myös ne teidän isovanhemmat, jotka alkaa pyytää teille kahteita kavereiksi ja sitten pitääkin katsoa, että mitä Facebookissa jaetaan. No, niin kuin on tullut moneen kertaan todettua, niin keskeinen tekijä, joka on mahdollistanut tämän tietoyhteiskunnan kehityksen ja tietoyhteiskunnan muodostumisen, on verkottuminen ja verkkojen muodostuminen. Joten tässä vaiheessa on hyvä lyhyesti paneutua siihen, että kuinka tämä verkko, jota tällä hetkellä hyödynnämme, eli internet, on saanut alkunsa. Tästä meille kertoo jo viime vuonna tuttu kurmaava naishenkilö nimeltä Alex.
It's ironic, given that it now threatens the state, that the internet was originally designed to protect the most powerful nation of modern times. The internet's origins lie in the Cold War, when America and Soviet Russia were squaring up under the looming threat of nuclear holocaust. In 1957, the American government got the shock of its life when the Russians launched the first ever space satellite, Sputnik. Determined never to be outwitted by the Soviets again, the Americans set up the Advanced Research Projects Agency, known as ARPA for short.
ARPA was given a huge budget and told to go create something that would beat the Reds at their own game. Now, the Pentagon didn't have a clue what that was. They just wanted to protect America.
ARPA wasn't your run-of-the-mill military R&D department focusing on the nuts and bolts of new weapons. It gathered together some of the brightest civilian scientists in America and told them to look far into the future to come up with something really revolutionary. One of the areas ARPA got stuck into was communications. Using the new technology of computers, it developed the ARPANET, a groundbreaking network and precursor of the internet. By the early 1970s, ARPANET was one of several similar networks across the world. The problem was how to join them up. In 1974, two computer scientists, Vince Cerf and Bob Kahn, created the rules by which these networks could speak to each other. This marked the beginning of the global internet that we know today.
Niin. Eli käytännössä 69 aloitettiin internet-nimisen tietoverkon kehittäminen, eli internet on tällä hetkellä hyvinkin keski-ikäinen viritys. Lähtölaukauksena oli tosiaan se, että rakkaat naapurimme tuolta idästä ampuivat taivaalle tekokuun Sputnikin vuonna 1957. Aivan yllättäen, ja siinä vaiheessa sitten amerikkalaiset ikään kuin yllätettiin housut kintuissa ja piti keksiä jotain. Ja he sitten keksivät tämmöisen verkottamisidean, eli verkottivat eri tutkimuslaitosten ja yliopistojen tietokoneita keskenään. ARPANET toimi ensimmäisen kerran 29. lokakuuta 1969, jolloin onnistuttiin muodostamaan yhteys Kaliforniassa Los Angelesissa sijaitsevan UCLA-yliopiston ja Stanfordin yliopiston välille sillä tavalla, että siellä putkessa saatiin liikkumaan kaksi kirjainta, L ja O, ja sitten kun painettiin G, niin sitten se systeemi kaatui. Se pikkusen vaati siinä vielä vähän kehittelyä, ja se kehittely kestikin sitten sen verran kauan, että 1.1.1983, eli aika lailla tasan 30 vuotta sitten, otettiin käyttöön tälläkin hetkellä käytössä oleva TCP/IP-standardi ja varsinainen internet-liikenne käynnistyi. Käytännössä tuosta internetin kehityksestä voidaan erottaa kolme eri vaihetta. Tällainen innovaatiovaihe, joka tarkoittaa siis sitä, että siinä mietittiin, että mitä tehtäisiin ja mietittiin sitä, että kuinka se tehdään. Sitten tällainen institutionalisointivaihe, jossa se levisi pääasiassa julkisen hallinnon organisaatioihin, eli sen tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin. Ja sitten tämmöinen kaupallistumisvaihe, joka alkoi loppujen lopuksi yllättävän myöhään, eli siellä 90-luvun puolivälissä. Onko teillä käsitystä, milloin Suomessa alettiin hyödyntää internet ja niistä tietoverkkoa? Heittäkää valistuneita arvauksia. Joo. Mä muistan tuon saman asian. Hämeenlinnan kaupungin kirjasto vuonna 1994 tuli internet-yhteys. Sitä siellä käytiin sitten ihmettelemässä. En ihan tarkkaan tiedetty, että mikä se on. 90-luvun puoliväli oli se, kun se tuli meidän tavallisten kuulijaisten saataville. Mutta se tuli itse asiassa vähän aikaisemmin yleensä Suomessa saataville. Tätä kyselin meidän tiedekuntamme vanhoilta parroilta meidän postilistalle, ja siellä muun muassa kaksi jo eläkkeelle jäänyttä professoria aktivoitui muistelemaan useamman 10 sivua sitä, kuinka internet tuli Suomeen. Heidän mukaansa ensimmäinen yliopistojen tietoverkko perustettiin Suomeen 1971, kun hankittiin Univac 1.08 keskustietokone. Verkko muodostui modemiyhteydellä keskuskoneeseen liitetyistä etäiskeräpäätteistä. UNET-projekti, joka on siis se konsortio, joka tälläkin hetkellä huolehtii näistä yliopistojen ja korkeakoulujen internet-yhteyksistä, aloitti vuoden 1984 alussa. Saman vuoden aikana UNET-verkkoon liitettiin jo 12 tietokonetta. Tiedonsiirto hoidettiin Telen X.25 pakettiverkon avulla. Tele on siis se, joka on nykyään Teliasonera. Ja verkko ulottui kaikkiin yliopistokaupunkeihin lukuun ottamatta Oulua ja Rovaniemiä. Eli Jyväskylän yliopisto liittyi UNET-tietoverkkoon vuonna 1984. Syksyllä 1985 avattu yhteys EARM-verkkoon toi suomalaistutkijoiden ulottuville kansainväliset sähköpostipalvelut ja mahdollisuudet siirtää tietoja ja tiedostoja helposti käyttäjien kesken. Pohjoismaiden yhteinen Nordunet-verkko käynnistyi vuoden 1988 aikana, ja ensimmäiset Pohjoismaiden väliset yhteydet olivat nopeudeltaan 64 kilometriä sekunnissa, eli hurjaa vauhtia mentiin. Marraskuussa 1988 Suomi muiden Pohjoismaiden mukana sai suoran 56 kilometrin yhteyden internettiin. Yhteispohjoismaiden Nordunet oli ensimmäinen verkko USA ja Kanadan ulkopuolella, joka liittyi internettiin. Tämä kuvaa minusta kanssa hirveän hyvin sitä kehitystä, mitä on tapahtunut. Koko Pohjoismaiden ensimmäinen yhteinen internet-yhteys oli nopeudeltaan 56 kilobittiä sekunnissa. Nykyään edes pohjoisimmasta Lapista ei ole niin hidasta mobiiliyhteyttä edes sieltä, mikä ne yli, vaan mikä se oli se kylä, joka oli siellä tietoliikennemodissa tässä pitkänä aikaa, ja sitä sitten yhteisesti kauhisteltiin. Eli 88 alkoi verkon käyttö yliopistoissa ja 90-luvun puolivälissä sitten yleisemmin Suomessa. Nyt katsotaan sitten sitä, että millä tavalla nämä verkkoyhteydet on jakautuneet. Ja tässä on tällainen taulukko, jossa on maan osittain se, että paljonko kussakin maan osassa on väestöä. kuinka paljon siitä väestöstä käyttää verkkoa ja mikä on verkon penetraatio kussakin maassa. Mitä te tästä huomasit? Eli siellä on nyt nämä 10 vuoden kasvuprosentit vuodesta 2000 vuoteen 2010.
Mä luen ne otsikot.
Siinä on alue, prosenttia väestöstä, eli tarkoittaa sitä, että kuinka paljon maailman väestöstä asuu noilla alueilla. Prosenttia verkon käyttäjistä, kuinka paljon maailman verkon käyttäjistä on noilla alueilla. Paljonko on verkon penetraatio kyseisellä alueella ja paljonko on verkon kasvuprosentteina vuodesta 2000 vuoteen 2010. Siinä on oleellista nyt ehkä vertailla näitä kahta sarakosta. Eli sieltä huomataan semmoinen, että kun Afrikassa on 14,8% väestöstä, niin 2011 siellä on ollut 5,6% verkon käyttäjistä. Eli verkon käyttävissä Afrikka on ollut selkeästi aliedustettuja. Sitten taas niin Pohjois-Amerikassa on 5% väestöstä, mutta verkon käyttävissä Pohjois-Amerikkalaisia on 13,5%. Eli siellä taas pohjois-amerikkalaiset näyttää olevan selvästi yliedustettuja. Mutta sitten taas, kun katsotaan näitä kasvulukuja, mitä on tapahtunut 10 vuodesta vuodesta 2000 vuoteen 2010, niin Afrikka kasvu 2,357%, Lähi-Itä kasvu 1825%, ja Etelä-Amerikka kasvu 1,32%. Eli verkon käyttö kasvaa tällä hetkellä kaikkein nopeammin juuri niissä maissa, joissa se verkon käyttö on tällä hetkellä maailman mittakaavassa aliedustettu. Tähän liittyy tämmöiset termit kuin ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs maailma. Tietääkö joku, mitä ne voisi tarkoittaa? Mitä on ensimmäisen maailman maa? No, ensimmäisen maailman maat on näitä rikkaita länsimaita, jossa on hyvin edistynyt teknologinen infrastruktuuri, jossa käytetään paljon verkkoa. Eli tässä taulukossa esimerkiksi Euroopan ja Pohjois-Amerikan maat sekä hyvin pitkälti myös Australian ja Oseanian maat kuuluu tähän ensimmäisen maailmaan. Sitten on toinen maailma. Se on sellainen termi, joka viittasi aikaisemmin vuoteen 1990 kommunistiblokkiin, mutta nykyisellään se viittaa tämmöisiin nopeasti kehittyviin talouksiin, kuten esimerkiksi Intiaan tai Kiinaan, jossa verkon käyttö tällä hetkellä kasvaa huomattavan nopeasti, mutta jossa se kasvu on alkanut jo hidastua. Kolmas maailma taas tarkoittaa valtioita, jotka ovat taloudellisesti kehittymättömiä ja joissa se teknologisen infrastruktuurin rakentaminen on alkanut huomattavasti myöhemmin kuin muualla, mutta jotka tällä hetkellä kasvavat erittäin nopeasti verkon hyödyntäjillä. Mikä voisi olla neljäs maailma? Kun nämä maailmanosat, tai maailmanosathan tuli tässä nyt oikeastaan näillä kolmella maalla maailmalla jo rakettua. No se voisi olla maapallon ulkopuolinen elämä, mutta... Pohjois-Korea on varmaan semmoinen. Se kuuluu vielä tuon kolmanteen maailmaan, taloudellisesti ja teknologisesti aavistuksen kehittymätön. No tarkoitetaan sellaista maailmaa, joka on läsnä kaikkialla. Eli me tarkoitetaan niitä ihmisiä, jotka jollain tavalla ovat syrjäytyneet tästä teknologisesta kehityksestä. Eli jotka eivät jonkun vian, vaivan, vamman, asenteen, koulutuksen puutteen, lukutaidon puutteen tai vastaavan takia pysty hyödyntämään esimerkiksi verkkoa, tietoteknologiaa ja niin edelleen. Eli neljäs maailma on tällaiset, esimerkiksi vaikka meillä Suomessa osattomaksi verkon iloista jääneet henkilöt, he muodostavat sen neljännen maailman. No sitten jos katsotaan, että miten Suomella menee lähtökohtaisesti tässä vertailussa eri maiden kanssa, niin aika usein käytetään tämmöistä verkon valmiusindeksiä ja network readiness indeksiä, jossa lähtökohtana on se, että kiinnitetään huomiota kolmeen sidosryhmään informaatioteknologian käyttöön liittyen. Yksilöihin, yrityksiin ja julkisiin hallintoihin. Lähtökohtana tässä ajattelussa on se, että nämä sidosryhmät eivät ole toisistaan riippumattomia, vaan ne toimii yleisessä makrotaloudellisessa ympäristössä, joka vaikuttaa niiden toimintaan. Eli käytännössä se, millä tavalla yksilöt hyödyntää verkkoa, tai se, millä tavalla yksityiset yritykset hyödyntää verkkoa, tai se, millä tavalla julkinen hallinto hyödyntää verkkoa, vaikuttaa siihen, millä tavalla kokonaistaloudellisesti saadaan hyötyä siitä verkon käytöstä. No, mitä luulette, miten Suomi selviää tällaisessa vertailussa? Tätä vertailua tekee tämmöinen maailmantalousfoorumi, World Economic Forum, se julkaistaan joka vuosi. Nyt uusin julkaisu on vuodelta 2012. Suomi selviää siinä ihan hyvin. Ollaan numero 3 maailmassa. Ainoastaan Ruotsilla ja Singaporella menee paremmin. Meitä tietenkin harmittaa erityisesti se, että Ruotsilla menee paremmin, koska Singaporesta nyt ei niin tarvitse välittää. Mutta on kanssa siinä mielessä mielenkiintoinen vertailu, että esimerkiksi edellisessä vertailussa, mikä tehtiin 2011, niin Suomi oli siellä 7 muistaakseni. Eli tässä ollaan kanssa parannettu. Eli oikeasti taas meillä on ihan normaali hyvät mahdollisuudet menestyä maailmantaloudellisessa kilpailussa edelleenkin tämän verkon käytön näkökulmasta. Varsinkin, jos mietitään sitä, että 30% eurooppalaista ei ole koskaan käyttänyt internetiä. Mitä luulette, mikä on vastaava luku tällä hetkellä Suomessa? Alle 10. Eli melkein kaikki suomalaiset ovat joskus käyttäneet internetiä. Sitten taas se, että onko kaikki suomalaiset tajunneet käyttäneet internetiä, niin sehän on jo ihan toinen asia, mutta ei siitä nyt ole kiinnostuneet. Toisaalta Yhdysvalloissa ladataan musiikkia suhteellisesti 4 kertaa enemmän kuin Euroopassa. Eli musiikin myynti digitaalisessa muodossa Euroopassa on esimerkiksi Yhdysvalloihin verrattuna vielä vähän lapsenkymmissään. Euroopassa käytetään vähemmän rahaa tieto- ja viestintäteknologian alan tutkimukseen kuin Yhdysvalloissa ja Japanissa. Yhdysvallat esimerkiksi panostaa alan tutkimukseen suhteessa 2,5 kertaa niin paljon kuin Eurooppa. No mitä tästä seuraa? Jos nyt unohdetaan se Linux, niin ei nyt hirveästi ole tällaisia megasuosionnouksia eurooppalaisia informaatioteknologian innovaatioita vielä nähty. Ja kaikkiaan merkittävät toimijat, esimerkiksi teknologiatuottajat, Intel ja vastaavat, niin on yhdysvaltalaisia. Toisaalta on myöskin ikävä tosiasia, että Eurooppa on jäänyt jälkeen erittäin nopeiden verkkoyhteyksien käyttöönotossa. Ainoastaan noin 1% eurooppalaisista on tällä hetkellä päässyt kuitupohjaiseen verkkoon. Japanissa luku on 12% ja Etelä-Koreassa 15%. Tämä on sellainen asia, joka esimerkiksi Suomessa on viimeisten parin vuoden aikana noussut aika lailla merkittävällä tavalla muun muassa poliittiseen keskusteluun. Tuossa 3 vuotta sitten Suomi oli ensimmäinen maa, joka päätti siitä, että laajakaistayhteys on peruspalvelu, johon jokaisella suomalaisella on oikeus. Tietääkö joku yksityiskohtia suomalaisesta laajakaista lainsäädännöstä, minkälaiseen peruspalveluun jokaisella suomalaisella on oikeus? Joo, 1 megabitin laajakaista yhteyteen. No, se ei vielä kovin laajakaista ole siihen nähden, että mitä sillä tällä hetkellä lähtökohtaisesti pitäisi pystyä tekemään. Tässä kehityksessä on Pohjoismaissa vertailussa tapahtunut ihan tämmöisiä kohtalaisen merkittäviä muutoksia. Joskus tuossa 2000-luvun alussa Ruotsissa lanseerattiin tämmöinen Bredband för alla-projekti, jonka ideana oli se, että valtion rahoilla rakennetaan kuituverkko niille alueille, jonne sitä kuituverkkoa ei muuten saada. Eli joka niemeen, notkoon, saarelmaan, punaiseen tupaan ja sitten ehkä myös niille perunamaan reunalle tarjotaan kuituyhteyksiä. Suomessa tuossa vaiheessa sanottiin, että meillä ei tarvitse tällaista hanketta, koska meillä markkinakilpailu hoitaa verkkoyhteyksen tarjonnan. No, nyt kun teistä suurin osa on harrastanut tämmöisiä taloustieteellisiä opintoja ainakin sen 2 vuotta, niin tuleeko teille mieleen, että missä tämä ajattelu meni pieleen?
Ei sitä tarkoita ole sinne, missä se ei ole kannattavaa.
Niin. Markkinakilpailu voittaa kyllä homman esimerkiksi Jyväskylässä. Meidänkin täällä on, tulee kahden firman kuituverkko, eikä tarvinnut maksaa mitään, mutta en tarvitse mennä kyllä jonnekin lautaan peräkylille, josta esimerkiksi Kytön Jorma kotoisin. Niin ei meidän kuituverkkoa saada muuta kuin pyytämällä ja maksamalla. Tai jos menette sinne Lappiin, niin ei ole edes välttämättä kännykkäverkkoa tarjolla. Eli niin kauan kuin Suomi on näin suuri, eli toivottavasti vielä ainakin toistaiseksi, ja niin kauan, kun me ollaan näin harvaan asuttu, eli hyvin todennäköisesti vielä ainakin toistaiseksi, niin markkinakilpailu ei pysty ratkaisemaan tätä verkkoyhteyksien tarjonnan ongelmaa suurimmassa osassa Suomea, koska meillä on käytännössä toi Vaasa, Lappeenranta, linjan eteläpuoli se, jossa markkinakilpailu jollain tavalla toimii ja jossa markkinat tarjoaa semmoisia kohtuuhintaisia, kohtuusuorituskykyisiä verkkoyhteyksiä. Mutta sen alueen pohjoispuolella rupeaa olemaan jo vaikeuksia, lukuun ottamatta muutamia suuria kaupunkeja, niin kuin Kuopio ja Oulu. No minkä takia se on sitten oleellista, että suomalaisilla olisi niitä nopeita internetyhteyksiä? Minkä takia se yhden megabitin yhteys ei lähtökohtaisesti riitä? Kyllä ne nyt sähköposti lukee. Ja Hesaren kilataa, jos on silleen niin kuin pitkämielinen iPadin käyttäjä.
Sitten aluepoliittinen kysymys, että haluaa, että edelleen asuu siellä haja-asutusalueella ja ollaan harvaa asuttuna, niin kyllä nyt tästä voitaisiin paljon yhteyttä.
Eli todettiin, että tässä on tämmöinen aluepoliittinen ulottuvuus, että jos me halutaan, että koko Suomi pysyy asuttuna ja että ihmiset on siellä harvaan asutuilla alueilla, niin siellä pitää olla mahdollisuudet esimerkiksi etätyöntekoon. Mikä muu asia tähän liittyy? Jos mietitte, miten te esimerkiksi asioitte tällä hetkellä. Tai jos kuvittelette, miten te joudutte asioimaan 50 vuoden päästä. Verkon kautta. Eli lähtökohtaisesti niin yhä suurempi osa palveluista tarjotaan verkon kautta. Riittävän pöntellä kun asut, niin sulla ei oikeasti välttämättä ole siellä edes lääkäriä lähimmän 300 kilometrin etäisyydellä. Vaan saattaa olla, että joku ihan vakavissaan ehdottaa, että tämä lääkäripalvelu järjestetään nyt tämmöisessä yhteispalvelupisteessä verkkoyhteydellä. Tai että sä voit käyttää tätä lääkäripalvelua verkkoyhteydellä sieltä kotoa. Homma toimii niin kauan, kun siellä on se verkkoyhteys, mutta jos ei ole riittävän nopea verkkoyhteyttä, niin se ei toimi. Käytännössä tilanne onkin siinä mielessä vähän hankala, koska 3 vuotta sitten ilmestyi tällainen uusi kultakalut-niminen teos, jonka kirjoittivat Aina Murpa, Heita, Pilkenen ja Posio. Ja siellä on tällainen lohdullinen ennuste tai toteamus siitä, että Suomi on pudonnut niin pahasti kelkassa, että muun muassa mongolian ja Kazakstanin kansalaisilla on paremmat sähköisen osallistumisen mahdollisuudet kuin suomalaisilla. Eli se, että meillä ei joka paikassa ole tarjolla riittävän nopeita yhteyksiä, on johtanut tämmöiseen munakanaan ongelmaan, eli ei välttämättä haluta tarjota esimerkiksi palveluita, koska tiedetään, että kaikki ei ole niitä käyttänyt. No, onneksi olemme Euroopan unionin jäseniä, ja Euroopan unioni tulee pelastaa meille tästäkin kurjuudesta digitaaliagenda 2020. Siinä on ideana nimenomaan se, että viisaat miehet ja naiset Brysselissä ja Strasbourgissa ovat tutkineet tilastoja ja huomanneet, että Eurooppa on jäämässä tosiaan jälkeen Yhdysvalloista ja sitten ennen kaikkea näistä kaakkoisasiamaista Koreoista ja Japanista. Ja ratkaisuna onkin se, että Euroopan unionin strategia tieto- ja viestintäteknologian mahdollistamisen mahdollisimman tehokkaaksi hyödyntämiseksi on lanseerattu jo vuoteen 2020 mennessä. Euroopan pitäisi tätä kautta olla varsinainen liikeri. Eli halutaan nopeuttaa talouden elpymistä ja luoda perusta kestävälle digitaaliselle tulevaisuudelle. Sillä tavalla, että kannustetaan kansalaisia hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa täysimääräisesti, kannustetaan valtioita ja yrityksiä tarjoamaan tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvia palveluita, kannustetaan valtioita tukemaan tieto- ja viestintäteknologian yhteyksien muodostumista ja poistamaan sellaisia esteitä, jotka haittaa tämän tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä. Pitkällä aikavälillä tehdään sellaisia investointeja, jotka toivottavasti estää niitä tulevaisuuden ongelmia, eli muun muassa pyritään rakentamaan Euroopan laajuista kuituverkkoa. Kuvana he ovat edistäneet sen tällä tavalla, eli siellä on näitä ongelmia, eli ei investoida verkkoihin, luottamus on riittävän liian alaisella tasolla, kyberrikollisuus on nousussa, tuotekehityksiä ei laittaa riittävästi panoksia, yhteiskunnallisiin haasteisiin ei ole onnistuttu vastaamaan, digitaaliset markkinat ovat fragmentoituneita, keskeiskäytettävyyden järjestelmien väliset yhteydet eivät ole toimineet ja kansalaisten taidot eivät ole riittäviä. Ja vastaus siihen, että millä tavalla tämä ongelma ratkaistaan, on se, että pyritään tarjoamaan sellaista houkuttelevaa sisältöä rajatta Euroopan alueella, joka vetää kansalaisia sinne, mutta toisaalta sitten lanseerataan myös tämmöinen pull-näkökulmasta houkuttelevia palveluita niin, että se kysyntäkin kasvaa ja sitten pystytetään uusia verkkoja. Millä kuuluu? Kuulostaa tosi kauniilta ajatuksilta, mutta jos olette seuranneet näitä EU:n digiagenda-hankkeita, niin on nämä kulkuneetkin. Ja surkeasti menee edelleen. Mutta hyvä puoli asiassa on, että Suomella ei mene niin surkeasti kuin jollakin muulla. Huono puoli on tietenkin se, että Ruotsilla menee edelleen paremmin kuin meillä. Mutta jos katsotaan suomalaisia, niin 88% meistä käyttää internetiä. Joka toinen suomalainen käyttää internetiä useasti päivässä ja noin 2/3 käyttää internetiä päivittäin. Eli siinä suhteessa tämä omaksuminen ja penetraatio on Suomessa kohtalaisen hyvällä tasolla. Verkkoyhteisöihin on rekisteröitynyt 42% suomalaisista. 1,8 miljoonaa suomalaisista, eli 35% meistä, on Facebookissa. Kuinka moni meistä ei ole Facebookissa? Haluaako joku perustella, minkä takia ei ole Facebookissa? Laitoksemme johtajan perustelu tähän oli aikoinaan se, että kun ei silloin 2007 tullut liitittyä, niin nyt ei enää kehtaa. Mutta niin, onko muita syitä?
Ei
tule käytettyä. Ei ole tarvetta. Vuorovaikutat mieluummin sosiaalisesti ihan reaalimaailmassa. Entäs muita syitä?
Old school,
yes. Jos on grafiikkaa ja värejä, niin se on huono. Niin, mutta viittasin lähinnä siihen irtiin. No saahan sinnekin värejä. No niin kuin totesin, niin internetin käyttö tällä hetkellä yleistyy nopeammin noissa vanhemmissa ikäryhmissä. Eli tällä hetkellä noin 55-vuotiaisiin suomalaisiin saakka penetraatio on käytännössä 100%. Eli verkkoa käyttää käytännössä kaikki ne suomalaiset alle 55-vuotiaat, joilla siihen niin kuin lähtökohtaisesti on jonkinlainen mahdollisuus. Ei ole mitään siis sellaista rajoittavaa tekijää, joka tekee siitä täysin mahdotonta. Yli 3 miljoonaa suomalaista on tehnyt verkossa ostoksia. Tämä on aika lailla merkittävä tekijä kans, koska jos suomalaisilta kysytään verkko-ostamisesta, niin tiedättekö mikä oli merkittävin asia, joka muutti suomalaisten asenteen verkko-ostamista kohtaan? No se, kun sinne tuli tuttuja toimijoita. 90-luvun puolivälissä verkosta pystyi ostamaan tämmöistä uudesta firmoista kuin verkkokauppa.com ja letsbuy.com ja boo.com. Ja suomalaiset oli ihan sitä mieltä, että ei osteta, että se voi olla vaarallista, kun tuommoinen verkkokauppa.com siellä nyt jotain myy. Mutta heti kun ne tuli Anttila ja Hovihol, niin suomalaiset innostui. Eli ne on tällä hetkellä suomalaisten suurimmat ja luotetuimmat verkkokaupan järjestelmiä. Ne on musta siinä mielessä myöskin hyvä esimerkki tästä verkon kehityksestä, että se luottamus yleensä liittyy maineeseen, brändiin ja siihen, että jokin asia on tuttu. Nyt taas verkkokauppakomista on tullut siinä mielessä tuttu, että kyllä suomalaisia se uskaltaa ottaa, mutta aikaisemmin tilanne oli se, että se ei kovasti pelottu. Alle 35-vuotiaille suomalaisille internet on kansallisen mediatutkimuksen mukaan elämän tärkein media. Tarkoittaa siis sitä, että se on tärkeämpi kuin televisio, se on tärkeämpi kuin radio, se on tärkeämpi kuin sanomalehti, Ja tästä seuraa se, että nimenomaan esimerkiksi nämä kolme eri mediaa, jotka tässä tuli mainittua, on pikkusen nyt hankaluuksissa. Sanomalehdet varsinkin. Maakunnallisilla sanomalehdillä todennäköisesti menee hirveän hyvin vielä niin kauan, kun suuret ikäluokat on suunnilleen hengissä varoissaan ja näkevät jotain, mutta sitten kun suuret ikäluokat on kuollut pois, niin eipä tarvitse varmaan paljon sanomalehtiä enää painella ja kuskailla paikasta toiseen. Siinä toisessa päivän ajankohtaisessa kakkosessa ennustettiin, että vuoteen 2020 mennessä Suomessa on enää yksi maakunnallinen sanomalehti, jonka nimi on Maakunnan Sanomat. Tai nimi vaihtelee maakunnasta toiseen ja siellä on suurin osa sisällöstä yhteistä ja sitten muutama paikallisuutinen siitä, että kuka on saanut turvalliset kompassit. En tiedä. Se jää nähtäväksi. Olisiko tässä vaiheessa jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Jos ei, niin siirrytään näihin huoliin ja murheisiin, joita liittyy tähän tietoyhteiskuntakehitykseen. Nyt me ollaan todettu, että lähtökohtaisesti tietoyhteiskuntakehitys on hyvä asia. Eli aletaan puhua digitaalista kahtiajaosta. Mitä se voi tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että on ihmisiä, joilla on erilaisia mahdollisuuksia päästä verkkoon ja saada hyötyä verkon käytöstä. Käytännössä viime aikoina, tai sanotaan viimeisten vuosien aikana, on ennen kaikkea korostunut tuo ihmisten mahdollisuus hyötyä siitä verkon käytöstä. Se pääsy verkkoon ei nykyisellään enää ole kovinkaan kummonen ongelma. Sinne kyllä pääsee, jos vaan haluja on, mutta sitten se, että millä tavalla sitä verkkoa onnistuu hyödyntämään, ja millä tavalla se tuottaa jotain mitattavia hyötyjä tai koettavia hyötyjä siihen omaan elämään, niin se sitten vähän vaihtelee. Eli tutkitaan sitä, millä tavalla uusi teknologia toimii merkittävien sosiaalisten erojen synnyttäjänä. Tässä on niin kuin kaksi tällaista suhtautumistapaa, jolla voidaan katsoa tätä asiaa. On tällainen heikko oletus, jossa lähtökohtana on se, että eriarvoistuminen on vain tilapäistä, ja siinä on kyse lähinnä ihmisten erilaisista kyvyistä ja taidoista hyödyntää verkkoa. Ja sitten on tämmöinen vahva oletus, jossa lähtökohtana on se, että informaatioyhteiskunnan tai tietoyhteiskunnan kehitys synnyttää uusia sosiaalisten ryhmien välisiä eroja ja syventää vanhoja. Onko teillä näkemistä kumpi näistä oletuksista on lähempänä oikeaa? Ikään kuin tuli vähän vastattua ja tuon kysymykseen, kun ajatellaan ensimmäistä kohtaa, niin siihen liittyy hyvin pitkälti tällainen mahdollisuus päästä verkkoon, mahdollisuus hankkia teknologiaa, mahdollisuus ja kyky ja taito käyttää sitä. Nehän on helposti ratkaistavissa, mutta edelleen puhutaan tästä asiasta aika lailla pitkään ja perusteellisesti. Vastaavasti tuo vahva oletus on todennäköisesti se, mihin kannattaa jatkossakin kiinnittää huomiota. Ja jos ajatellaan ihan tälleen niin kuin prosentuaalisesti muun muassa Suomea, joka kuitenkin on tämmöinen eturivin tietoyhteiskunta, niin muun muassa meillä semmoinen kolmasosa väestöstä kokee merkittäviä ongelmia uusien tietoteknisten palveluiden omaksumisessa ja käytössä. Eli useinhan luullaan, että lähtökohtana on se, että vanhukset ei osaa käyttää verkkoa, vanhukset ei osaa käyttää tietotekniikkaa, mutta se ei ole oikeasti se tilanne. Vaan myös palveluiden käytössä vaadittavista rakenteista ja logiikoista, jotka eivät ole kaikille itsestäänselvyyksiä, niin saattaa muodostua sellaisia esteitä, jotka vaikeuttaa ja jopa estää niiden käyttöä. Kuten todettiin, niin noissa vanhemmissa ikäryhmissä se verkon käyttö on vielä aika harvinaista. Yli 74-vuotiaista suomalaisista vain 2% on tällä hetkellä internetissä kotona, mutta toisaalta, niin kuin todettiin jo, niin vanhempien ikäryhmien verkon käyttö kasvaa kaikkein nopeammin. Verkon peruspalveluiden, eli esimerkiksi sähköpostin, pankkipalveluiden ja vastaavien käyttöönotossa suomalaiset on menestyneet aika hyvin. Minkähän takia? Mikä on syynä siihen, että pankkipalvelut, verkkopankkipalvelut on Suomessa otettu käyttöön niin vanhasti kuin on otettu? Niin, ei ollut mitään muita vaihtoehtoja. Eli suomalaisethan on hyvin pitkälti tämmöisiä teuraaksitietäviä lampaita, että kun pankin sekä sanoo, että nyt tämä laskumaksa maksaa tästä lähtien pitkällä 11 euroa, mutta voi ottaa tästä nyt tämmöisellä 3 eurolla kuussa nämä verkkopankkitunnukset, niin kyllä siinä se mummokin alkaa ruveta niitä verkkopankkitunnuksia hamuamaan siinä vaiheessa, kun laskun maksamiseen menee enemmän rahaa kuin siihen laskuun itseensä. Eli suomalaisethan näiden peruspalveluiden osalta osittain pakotettu ja osittain ihan tämmöisen yleisen uteliaisuuden varjolla houkuteltu niiden käyttäjä. Mutta sitten taas tällaiset syvällisempi käyttö Suomi on, tai syvällisemmän käytön osalta Suomi on selvästi menettänyt asiaan. Ja erityisesti nämä erityisryhmät, eli vanhukset jollain tavalla, vammaiset, niin heidän kanssaan näitä ongelmia on kaikkein eniten. Tässä on tällainen design for all -periaate, eli jos lähdetään siitä, että millä tavalla verkkopalveluita suunnitellaan, niin verkkopalveluhan, jos olette kuunnelleet vaikka Sinkkosen Irmelin, joka on tämmöinen suomalainen käytettävyysasiantuntija juttuja siitä, niin on tyypillisesti suunniteltu noin 30-vuotiaalle miehelle, joka kuulee ja näkee normaalisti. Jos olet jotain muuta, eli et kuule tai näe normaalisti tai ajattelet eri tavalla kuin se 20-30-vuotias mies, niin se saattaa se verkkopalvelun käyttö olla hankalaa. Ja tähän liittyen on paljon ollut puhetta tämmöistä design for all -periaatteesta, eli että kaikki käyttäjäryhmät pitäisi verkkopalveluiden suunnittelussa ottaa paremmin huomioon. Jos tämä asia kiinnostaa teitä, niin Kujalan Kulmo ja kumppanin tuolla kognitiotieteessä kertoo teille lisää. No jos katsotaan sitten niitä osaamisen tasoja, millä tavalla voidaan lähteä lähestymään sitä, että millä tavalla verkkoa ja yleensä tietoteknologiaa käytetään, niin tämmöinen Marja-Liisa Viherä, joka on alun perin ollut Soneran tutkimusjohtaja ja tällä hetkellä vaikuttaa meillä akateemisessa maailmassa, on vuonna 2009 määritellyt tämmöiset 4 osaamisen tasoa. Perusosaamisen, jolla tarkoitetaan sitä, että osaa esimerkiksi hoitaa pankkiasioita, lähettää sähköpostia ja niin edelleen. Luontevan osaamisen, jolla tarkoitetaan sitä, että onnistuu tekemään vaikka esityskalvon, keskustelemaan verkossa, pitämään blogia, soittamaan nettipuheluita. Luovan osaamisen, jolla tarkoitetaan sitä, että pystyy tekemään jotain omaa tuotantoa esimerkiksi omalla äänellä, liikkuvalla kuvalla, tekstillä ja kuvilla. Ja ymmärtävän osaamisen, jossa lähtökohtana on se, että ymmärtää sen verkon merkitykset, vaikutukset ja mahdollisuudet ja tietää, mitä tarkoittaa verkkoidentiteetti, tietosuoja, yhteiskunnan rakenteet ja kauppapaikat. Mitä luulette? Mille tasolle itse sijoitutte tässä? Kuinka moni on tuolla tasolla ymmärtävä osaaminen? Silleen niin kuin noin 3,2 tinkiä tästä luennosalista. Kuinka moni on tasolla luova osaaminen? Jonkin verran enemmän, 10-15. Entäs luonteva osaaminen? No selvästi on nyt jo enemmistä. Eli tämä itse asiassa minusta niin kuin hyvällä tavalla tuo esille sen, että kuinka niin kuin loppujen lopuksi monimutkaista asiasta on kyse. Tässäkin salissa varmaan on tietyllä tavalla verkon käytön, tietoteknologian käytön näkökulmasta valikoitunutta porukkaa. Ette ole ihan sellaista tasaistamassa ja silti kukaan ei niin kuin täysin palkeen väitä, että ymmärtävällä tavalla osaisi käyttää verkkoa ja ymmärtää, millä tavalla verkko vaikuttaa rakenteisiin. Ja tämä luova osaaminenkin rupeaa olemaan jo vähän sellaista hankalaa. Tämä on tämä luonteva osaaminen, jos sitten niin kuin suoraan tunnustetaan, että tämän mä osaan. Jos katsotaan näitä digitaaliseen kahviojakoon liittyviä tasoja, niin siellä voidaan erottaa niin ikään 4 tasoa. Tällaiset teknishallinnolliset asiat, sitten toisaalta sosiaalisten rakenteiden näkökulma, toisaalta informaatiorakenteiden ja syrjäytymisen näkökulma, modernisaatio- ja kapitalismin näkökulma, joka käytännössä tarkoittaa vallankumousta. Ja nämä on esittänyt tämmöinen henkilö kuin Siitta Sassi jo vuonna 2003, tiedotustutkimuslehdessä julkaistussa artikkelissaan, joka tulee teidän luettavaksi Moodleen. Se on itse asiassa aika mielenkiintoinen lukuun ottamatta tätä kohtaa vallankumousta. Ainakin minusta on niin vaikea, että mä en ihan tarkkaan ymmärrä sitä vielä, vaikka olen kuitenkin 10 vuotta lukenut sitä artikkelia joka vuosi. Niin en tiedä, että mitä se niitä siellä yrittää sanoa, mutta jos keksitte, niin kertokaa muullekin. Näissä pienissä huolissa on kyse siitä, että ihmiset eivät pääse verkkoon, eli ei ole käyttötaitoja, tekninen varustetaso on huono, tarjolla olevat sisällöt ja käytettävät sellaisia, että ihmisiä ei kiinnosta. No, aiemmin varsinkin tilanne oli se, että nämä teknologiset mahdollisuudet olivat hyvin epätasaisesti jakautuneita eturivin informaatioyhteiskunnissakin. Eli esimerkiksi Suomessa ja Britanniassa oli tällaista teknistä eroa eri ryhmien välillä. Nyt tämä tekninen ero on hyvin pitkälti tasoittunut, eli verkkoyhteyksien hinnat on laskeneet. Toisaalta sitten taas koneiden hinnat on laskeneet samalla tavalla, mutta vastaavasti sitten verkkoympäristönä on monimutkaistunut huomattavasti ja käyttötaiteella on ihan enemmän. Ja siitä seuraa se, että tälläkin hetkellä suomalaiset käyttää sitä verkkoa hyvin epätasaisesti. On niitä, jotka käyttää sitä täysin luontevasti, eli on siellä luontevan osaamisen tasolla, ja sitten niitä, jotka just ja just ottaa sen perusosaamisen liittyvän teknologian maksaa sen laskun, lähettää sähköpostia, mutta sitten jos se kone herättyy kysymään jotain tai antamaan jonkin ilmoituksen, niin tilanne on jo hälyttävä. Onko jollain esimerkkejä siitä, että olisi käynyt näin? Kuinka monella on vanhemmat? Kuinka monen vanhemmat sotkee joskus jotain koneelle ja soittaa sitten ja kertoo, että tämä meni ihan niin kuin normaalisti pitkän aikaa ja sitten tapahtui jotain. Niin. No siinä on ihan tämmöinen ensimmäinen esimerkki siitä, että teidänkään vanhemmat ei välttämättä nyt ole ihan siellä niin kuin harmaat kantterit iässä vielä, mutta siitä huolimatta niillä on vaikeuksia niiden laitteiden kanssa. No sitten on keskikokoiset puolet. Lähtökohtana on se, että tieto- ja viestintäteknologian ja verkon käytön eroilla on yhteneväisyyksiä yhteiskunnan muiden sosiaalisten rakenteiden kanssa. Mitä tämä voi tarkoittaa? Mitä nämä on nämä muut yhteiskunnan sosiaaliset rakenteet? No niillä tarkoitetaan esimerkiksi koulutustasoon liittyviä asioita, tulotasoon liittyviä asioita, etniseen taustaan liittyviä asioita ja niin edelleen. Tiedättekö, millä tavalla esimerkiksi koulutustaso vaikuttaa verkon käyttöön? Vaikuttaako se sen määrään? Arvokkaan jos tiedä. Juuri nyt olemme asian ytimessä, eli se vaikuttaa se koulutus, mutta on nimenomaan siihen, että millä tavalla verkkoa käytetään. Ja jos ajatellaan tällaisia henkilöitä, joilla on korkeintaan peruskoulutasoinen koulutus, eli ei ole suorittanut ammatillista tutkintoa tai opistoasteen tutkintoa, niin mikä on tyypillisen verkon käytettävä? Mihin funktioon sitä verkkoa silloin käytetään? Tämä vauva.fi on ehdottomasti yksi legendaarisimpia palveluita, että verkosta löytyy. Mutta niin yleisemmin voisi sanoa, että silloin tämä verkon viitekäyttö korostuu. Mä en tiedä, että onko se nyt välttämättä sille vauva.fi-foorumille kirjoittavalle äidille aina viitekäyttöä, mutta onhan ne viestien lukeminen sitä ainakin osalle porukasta selvästi viitekäyttöä. Että siitä pääsee sitten ihmettelemään, että kuinka joku voikin olla näin tyhmä. Eli käytännössä tilanne on se, että koulutustaso korreloi verkonkäytön kanssa sillä tavalla, että paremmin ansaitsevat ja paremmin koulutetut käyttävät verkkoa ja tietotekniikkaa kokonaisvaltaisesti sekä työssä että vapaa-aikana ja muun muassa tämmöisen kansalaisvaikuttamisen kanavana. Kun taas sitten nämä huonommin koulutetut ja tai siis matalammin koulutetut, ei huonommin koulutetut ja ehkä vähän vähemmän ansaitsevat, niin niille verkko on ennen kaikkea tällainen viihteen ja ajanvietteen väline. Vähän kärjistetysti voisi sanoa, no en sanonut, mitä se kutsuttuu. Ja tässä tilanne on siinä mielessä jännä, että erot on kaikkein suurimpia nimenomaan näissä johtavissa tietoyhteiskunnissa. Eli mitä monimutkaisempi ja pidemmän ja kehittynyt tietoyhteiskunta on sitä voimakkaammin me yhteiskunnan eri rakenteelliset kerrostumat alkaa eriytettä oikeastaan tämän tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä. Tulee ne, jotka hyödyntää sitä monipuolisesti ja alkaa käyttää sitä oman asemansa edistämiseen, oman pätevyytensä parantamiseen. Ja sitten on ne, jotka vaan ikään kuin passiivisesti hyödyntää sitä viitteen välineenä. Eli voidaan puhua tämmöisistä informaatiorikkaista ja informaatioköyhistä. No sitten on suuret huolet, jossa lähtökohtana on se, että sen sijaan, että verkon ja informaatioteknologian käyttö ainoastaan heijastelisi olemassa olevia tämmöisiä yhteiskunnallisia rakenteellisia eriarvoisuuden muotoja, niin se on myöskin aktiivinen tekijä, joka luo niitä. Eli käytännössä se, että ei osaa hyödyntää verkkoa monipuolisesti, saattaa johtaa epäonnistumisiin työmarkkinoilla, demokratiassa, hyvinvointijärjestelmässä sekä perheen ja yhteisön piirissä. Olisiko tästä teille mieleen esimerkkejä?
Ylipäänsä tulee mieleen se, että koko perusopetus ei tällä hetkellä taisi olla niin paljon eroja eri Suomea, kuinka paljon perusopetuksessa hyödynnetään verkkoa tai tietokoneiden käyttöä tai opetetaan esimerkiksi perusohjelman taitoja peruskouluikäisille. Mielestäni pitäisi lähteä jo sieltä, että okei, koulutustaso voi olla ja miten se hyödyntää sitten nettiä, mutta jos ei niin kuin edes koululaitos osaa sitä vielä tuoda perusopetuksen piiriin, niin se on vähän nyt sitten niin jokaisen kansalaisen alussa, että on paljon sitä, mitä pitää opettajia käyttämään. Mielestäni pitäisi vielä sitten koululaitoksen johtaa.
Eli otettiin esille sellainen, että koulutusjärjestelmällä on tietynlainen vastuu, eli tällä hetkellä ei välttämättä koulutusjärjestelmä ennen kaikkea perusopetus anna riittäviä valmiuksia tietotekniikan hyödyntämiseen, informaatioteknologian omaksumiseen ja esimerkiksi perusohjelmointitaitoa. Tämä varmaan pitää hyvin pitkälti paikkansa. Mä muistan, että silloin kun minä olin peruskoulussa, niin oli erikseen olemassa oppiaine nimeltä tietotekniikka, jonka sai valita sekä peruskoulussa että lukiossa, ja nykyään sitä ei enää ole. Minkä takia tietääkö joku oppiaine nimeltä tietotekniikka on poistettu peruskoulun ja lukion oppiainevalikoimasta?
Lukiossa
on. Joo. Mikä siinä on tietotekniikan taustalla oleva ajatus? Minkä takia sitä ainakin tarjotaan huomattavasti vähemmän? Jonne?
Varmaan se on integroitu niin yhteiskuntaa tällä hetkellä,
joo.
Se on tämä lailla, että näitä integraatioita niin tulevat kaikki muihin oppiaineisiin, mutta että niin se ikään kuin liittyy niihin muihin oppiaineisiin, jolloin eri kohteita tarvitaan, että täytyy sinne toimia.
Eli nimenomaan taustalla on se ajatus, että se pitäisi olla integroitu muihin oppiaineisiin. Ja niin kuin Antti sanoi, niin ei se oikeasti toimi. Menkääpä oikeasti kokeilemaan ja kysymään vaikkapa meidän luokanopettajaopiskelijoilta, tai meidän aineenopettajaopiskelijoilta sanotaan jossain tämmöisessä perinteisessä kouluaineessa Saksassa tai biologiassa tai maantieteessä, että mitä ne oikeasti osaa sillä tietoteknologian hyödyntämisestä. Ja lopputulos on todennäköisesti se, että ne on sillä samalla luontevan osaamisen tasolla kuin tekin tai me. Eli ne osaa tehdä niitä esityskalvoja, ne osaa lähettää sähköpostia, maksaa laskut ja soittaa Skypellä. Mutta kuitenkin tämä on se porukka, jonka sitten pitäisi pystyä integroidusti jollain tavalla opettamaan niitä taitoja meidän lapsukaisille.
Tästä just oli puhuttiin, että lapset opettaa, että opettaja käyttää niitä. Sitä, että lapset opettaa niitä käyttää.
Todettiin, että on ollut uutisissa, että lapset hyvin usein opettaa opettajia käyttämään niitä vehkeitä, pitää paikkansa. Ja sitten kun muistetaan vielä se, että se opettajan työura kuitenkin kestää sen semmoinen 40 vuotta, niin kyllähän siellä nyt alkaa aika lailla monennäköistä opettajaa viiveltää edelleen tuolla peruskoulutuksen kentällä. Eli siinä suhteessa haasteita siellä riittää. Toisaalta sitten jos ajatellaan ihan tämmöistä normaalia niin tilannetta, mitä yhteiskunnassa saattaa tulla ihmisten eteen, niin esimerkiksi syrjäytyminen on hirveän suosittu termi viime aikoina ollut. Ja siitä kanssa ollaan aika lailla yksimielinen, että muun muassa tämä yhteiskunnan teknologistuminen tai teknistyminen on yksi merkittävä tekijä, joka johtaa syrjäytymiseen. On esimerkiksi monia sellaisia kuntia, joissa esimerkiksi on, jos haluat ajaa vaikkapa sosiaalityöntekijän luo, niin käytännössä puhelimella et pääse läpi ja ainoa keino varata sen aikaan, että sä saat tehdä sen verkossa. Ja sitten kun sä teet sen verkossa, niin sieltä tulee sulle parikymmentä sivua blanketteja, jotka nekin täytetään verkossa ja lähetetään sille sosiaalityöntekijälle. Ja saattaa olla, että jos tilanne näyttää muutenkin jo vähän harmaalta, ellei suorastaan mustalta, niin siinä vaiheessa viimeistään lannistuu. Eli sitä kautta se, että teknologiaa hyödynnetään muun muassa julkisissa palveluissa, ilman että ajatellaan, että osaako ne julkisten palveluiden käyttäjät hyödyntää sitä teknologiaa sillä tavalla, kun se palvelusuunnittelija on miettinyt, niin ei ole välttämättä ihan itsestäänselvää. Varsinkin kun kaikki tiedämme, että tämä julkinen palvelu ei välttämättä näissä tietojärjestelmissä aina ole ihan niin kuin onnistunut. Mutta tästä oli semmoinen hyvä kiteytys, ei liity mikään olemassa olevan julkisen palvelun, oli se, kun joku näsä viisasteli ja Twitterissä totesi, että kun Suomessa pakkokeinolakia ollaan tällä hetkellä muuttamassa sillä tavalla, että poliisi saisi oikeuden käyttää vakoiluohjelmia ja viruksia tiedonhankintaan, niin hän lohdutti kanssakansalaisiaan todeten, että ei kannata ollenkaan huolestua tästä asiasta, että ei tästä koskaan mitään tule. Että julkisen hallinnon virus on todennäköisesti sellainen, että sen kehitystyö annetaan tiedolle. Se maksaa vähintään 100 miljoonaa euroa. Valmistui vuonna 2031 vaatii Internet Explorer 6, että se toimii. Ja musta se niin kuin hyvällä tavalla kuvaa niin kuin monia näistä muistakin meidän julkisen hallinnon järjestelmistä, että käyttö saattaa olla tosi hankalaa. Tosin meillä on monia hyviä esimerkkejä, miten järjestelmä saadaan toimimaan. Verottajien järjestelmä, mutta toimii verkossa tosi hyvin. En ole saanut koskaan mistä sekaan. Tosi, jos on joku, joka on elänyt riittävän pitkään, niin kuin esimerkiksi minä, niin muistan, että 90-luvulla Suomessa ei toteutettu verotusta 2 vuoteen, kun tietojärjestelmiä uudistettiin ja se homma ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Eli suurissa huolissa lähtökohtana on se, että tämä rakenteiden epätasa-arvo johtaa siihen, että tämä niin sanottu informaatioeliitti vahvistaa tieto- ja viestintäteknologian avulla asemiaan yhteiskunnan marginaalirinnat syrjäytyvät entistäkin voimakkaammin. Eli voidaan puhua tämmöistä ikään kuin modernista kurjistumisteoriasta. Mikä on se perinteinen kurjistumisteoria? No se on se, jonka Marx esitti tuolla 1800-luvun lopulla, jossa lähtökohtana oli se, että kun yhteiskunta alkoi teollistua, niin ne, joilla oli pääomia, onnistui parantamaan huomattavasti siis ihan faktista kapitaalia rahaa, niin he onnistuivat parantamaan omaa asemansa sitä kautta, että sillä pääomalla he saivat aikaan sellaista, tai pystyivät hankkimaan sellaista valtaa, jonka avulla he pystyivät hankkimaan lisää valtaa. Ja sitten ne, joilla ei ollut sitä pääomaa, eli työväestö käytännössä oli tämmöistä kurittumisen kierteistä. Ja käytännössä tällä hetkellä tilanne on se, että se pääoman tilalla on aika usein se osaaminen, tieto, informaatio, tietämys. Ja sitä kautta ne, joilla on osaamista, tietoa ja tietämystä, onnistuu vankintamaan asioita asemansa huomattavasti. Ja ne, joilla ei ole, niin jää sitten chattailemaan sinne vauvapalstoille. Näin niin kuin käyttöisesti. Ja tässä taas uudestaan tämä neljäs maailmankäsite. Eli yleensä viitataan kansoihin ilman valtiota, vaikkapa kurdeihin, mutta nykyään modernissa maailmassa käytetään myös tietoja liikuntikuljetta johtuen syrjäytymisen liikkeen. No, tässä on yksi juttu Helsingin Sanomista marraskuuta 2012. Tässä on tällainen tutkimus, jossa on selitetty sitä, että millä tavalla tietoja ja liikuntikuljetta käytetään ja vaikuttaa nyt työllistymiseen. Siellä otsikko kertoo kaiken. Tehokas netin käyttely on ajokortti ja tärkeämpi taito työmarkkinoilla. Ja musta oli tuossa kanssa aika kuvaavaa se, että tuossa kerrottiin tuossa jutusta, että kaikilla työikäisillä, työikäiset oli nyt rajattu tässä alle 55-vuotiaille, eli ei ole riittäviä tietoteknisiä taitoja nykyajan työelämän tarpeisiin. Eli he osaavat ehkä surfata ja maksaa laskut, mutta jopa sähköpostin lähettäminen saattaa olla ongelma. Ja eniten puolta tässä jutussa kannettiin sitä, että ihmiset eivät ole tietoa, verkosta tietoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiedonhakutaito tarkoittaa on sitä, että osaa kirjoittaa hakusanan Googleen, niin sillähän ei vielä hirveästi menetystä saavuteta, eli pitää olla myös siihen liittyvää tällaista medialukutaitoa niille.
Mutta tuo vaikuttaa myöskin asenne, on aika monta tuttua edellä edes kiinnostusta. Kirjoittainen asenne on vaan sen edes
auttaa. Esitettiin spekulaatio, että voisiko olla kyse siitä, että henkilökohtainen asenne on vaan sellainen, että ei kerta kaikkiaan halua tai ei kiinnosta se teknologia. Mitä olette mieltä? Mä olen sitä mieltä, että oikeasti se asenne ei ole se todellinen syy. Mä luulen, että ihan kaikki tällä hetkellä aktiivisessa iässä olevat suomalaiset haluaisi osata käyttää verkkoa, haluaisi osata käyttää tietä- ja viestintäteknologiaa, haluaisi pystyä hyödyntämään sitä omassa elämässään mahdollisimman tehokkaasti, mutta se asenne, joka tulee siinä kuvaan ja estää tämän kehityksen, on tämmöinen suomalainen ylpeys. Eli ei haluta myöntää, että ei osata, ei haluta mennä minnekään tietokonekursseille, ei haluta kertoa, että ok, että minulle alkaa sähköpostin lähettäminenkin olla vaikeaa siinä vaiheessa, kun pitää saada sinne liitettyä liitetiedostoja. Eli meidän yhteiskunta olettaa hyvin pitkälti, että ihmiset osaa käyttää teknologiaa. Lähtökohtaisesti niin joka paikassa näette sähköpostiosoitteita tai tämmöisiä uuden lisää verkostoja, eikä kukaan kyseenalaista sitä, että kaikki pääsee sinne. Mutta sitten taas jos on sellainen tilanne, että ei kerta kaikkiaan pääse, niin mä luulen, että se vaatii kohtalaista kanttia mennä ja tunnustaa, että ok, nyt ei tämä homma oikein lähde. 4-5-50-vuotias suomalainen, joka menee kaksoisnapsautuskurssille, tälleen näin niin kärjistetysti sanottuna kansalaisopistoon, niin kyllä se vaatii oikeasti niin kuin hirveätä pokkaa. Niin vähän niin kuin nämä suomalaiset, tai me suomalaiset ylipainoiset, tai koskaan haluaa mennä kunnossadille sen takia, kun siellä on kaikki niin hyvät näköisiä ja treenattuja. Tämä päivä lehdessä oli Adonis-kompleksista, jos joku sattui lukemaan. Niin tässä on varmaan vähän tämmöinen samanlainen kompleksi. No sitten oli se neljäs, eli vallankumous. Lähtökohtana on se, että tieto- ja viestintäteknologia auttaa ohjaamaan ja järjestämään monimutkaisia moderneja yhteiskuntia. Käytännössä siis tämä meidän teollinen yhteiskunta on entistä riippuvaisempi tieto- ja viestintäteknologian tuotannon, tieto- ja viestintäteknologiasta tuotannon ja kelun ja kulutuksen ohjaamista ja valvonnasta. Ja siitä seuraa, että tieto- ja viestintäteknologia on pitäen korvannut byrokratian kontrolliteknologiaa. Verkostoituvuus sosiaalisen elämän uusi välittäjä ja kapitalismissa informaatio kasautuu ja muuttuu historian moottoriksi. Käytännössä siis se tapahtuu, se sama asia, mikä tapahtui silloin aikoinaan, kun teollinen vallankumous muutti maailman talouden rakenteita. Eli tieto- ja viestintäteknologia luo täysin uudenlaisen talouden, täysin uudenlaisen systeemin. Ja jos hallitset sitä teknologiaa, et osaa riittävästi, niin saattaa käydä niin, että syrjäydyt sitä. Monissa maissahan sitten kävi sillä tavalla, että kun oli riittävästi näitä syrjäytyneitä, niin seurauksena oli vallankumous. En tiedä, onko tämä vallankumous otettavasti tässä tieto- ja viestintäteknologia-asioiden samalla tavalla. Eli tämä luokkajako ainakin on ihan selvä, eli tämmöinen polarisaatio, niin jotka reilutaa. Ja muun muassa työvoiman eriytyminen semmoisen helposti korvattavaan käytännössä suorittavan työntekijöihin ja niihin, joilla on sellaista osaamista, jota ei ole helppo korvata. Niin sehän nähdään tällä hetkellä ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Kukaan ei vielä tiedä, että mihin se pitkällä aikavälillä johtaa. Ajattelin lopettaa tämmöisiin muutamiin ennusteisiin vuodelta 2009 ja 2009. Tässä on tämmöinen eräs henkilö, jonka nimi on Leonard Kleinrock. Se on ensimmäinen henkilö, joka on ollut suunnittelemassa ARPANETia, ja toimitti sen ARPANETin pääsuunnittelijana. Ja vuonna 1969 Kleinrockilta kysyttiin, että minkälaisena se näkee ARPANETin ja vastaavien verkkojen tulevaisuuden. Silloin hän totesi, että Verkko on tulevaisuudessa kaikkialla aina saatavilla ja aina kytkettynä päälle. Jokainen pääsee ARPANETiin, eli nykyiseen internettiin, mitä tahansa laitetta hyödyntäen, mihin aikaan tahansa, mistä tahansa. Lopulta verkko ei enää edes erotu. Se on osa meitä ja ympäristöämme. Siitä tulee kuin happi, jota hengitämme. Kleinrock enteli jopa koneen ja ihmisen symbioosia. Eli jos ajatellaan, että herra ennusti tällaisia 44 vuotta sitten, niin aika lailla hyvin hän vielä osui oikeaan. Itse mietitään sitä, että mitä hän sanoi vuonna 2008, kun internet alkoi lähestyä sitä 40 vuoden rajapaaloa. Niin Kleinrock totesi, että tulevaisuudessa sovellukset ottaa kerrosta vallan. Kun aiemmin keskityttiin siihen, kuinka verkkoon päästään, niin nyt se on helppoa. Kehitystä viivät eteenpäin sisällöntuottajat, eivät selkon tekniset suunnittelijat, ja internet leviää 5 miljardin ihmisen ulottuville vuoteen 2050 mennessä, jolloin maapallon väkiluku on noin 8 miljardia. Noin 43 vuotta sitten herran tekemät ennustukset olivat aika lailla oikeaan, joten me jännittyneenä jäämme odottamaan suurtoihin vuodesta 2050 oikein. Onko kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, kiitän ja toivotan teille tervetulleeksi uudelleen ensi viikon tiistaina.